Milé sestry, milí bratři, jsem velice rád, že mohu být s vámi tento večer u Božího slova. Zpívali jsme krásnou píseň, jak úžasná musí ta láska být. My máme tendenci si lásku zromantizovat. Možná romantismus 18., 19., 100., 20. A víte, že romantismus manželství nefunguje. 50% rozvodovost právě nám říká, že tam, kdo hledá romantismus v manželství, že to nebude moc nadějný a nebude to mít žádnou budoucnost. My jsme četli, že láska se projevuje činem, rozhodnutím, láska je rozhodnutí, my se rozhodujeme pro lásku. Jan řekne, my jsme poznali lásku a věříme v ní, přestože viděli Krista živého. Takže my jsme poznali, ale věříme. Takže někdy musíme věřit lásku, protože nevidíme, jak bychom si představovali. A možná to je doba, do které vstupujeme, kde projevit lásku k bližnímu nás bude stát hodně sil. A myslím tímto na migrační vlnu, která se přelévá Evropou, nejenom Evropou, ale i Jižní Amerika, Spojené státy. Je to něco, čemu čelíme a zvlášť mi tady v Evropě nejenom migrantům a lidem z různých důvodů přicházejících do Evropy, ale taky s islámem a s dalšími náboženstvími, jak se k tomu postavit. Myslím si, že slovo Boží nám dává dostatek textů, které by nám mohly pomoci, jak si se orientovat v té situaci, ve které se nacházíme. Já se nebudu pokoušet, abych tady předložil nějaký názor, jak se ta migrační vlna v Česku má řešit a v Evropě, ale známe názory pana prezidenta, známe názory ministra Chovance, ministra Babiše, pana Okamury, Konvičky, ale zdali známe Boží názor na uprchlíky a na cizince. A tam se nám právě míchají věci, protože vidíme, že ta vlna migrační před 25 lety po revoluci, u nás třeba v Ústí nad Labem byl utečenecký tábor, a to byli lidé, kteří opravdu utíkali před smrtí a dneska se neví, s jakými motivy různí lidé přichází, tak je třeba udělat nějaké síto, abych se rozpoznal, kdo to myslí dobře a kdo opravdu hledá bezpečí a nový domov a mezi těmi, kteří to chtějí zneužít. Tak podívejme se na některé texty Starého a Nového zákona a proletíme to tedy jenom tak, ale abychom si udělali taky nějaký obrázek, abychom nebyli ovlivňováni jenom médií a názory nějakých lidí, kteří jsou každý den v televizi nebo na internetu. První text je 3. Mojžíšova, 19. kapitola od verše 33. Levitikus 19, 33 až 37. Bude-li přebývat s tebou ve vaší zemi někdo jako host, nebudete mu škodit. Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Nedopustíte se bezpráví při soudu, přiměření, vážení a odměřování. To můžeme nechat na později. A z Matoušova evangelia, Matouš 25, zpráva o posledním soudu, 31. verš a následující. Až přijde syn člověka, Matouš 25, 31. Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy a budou před něho shromážděny všechny národy, je oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po pravici, kozly po levici, tehdy řekne král těm po pravici, pojďte požehnaní mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, Byl jsem na cestách a ujali jste se mne. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tomu ti spravedlivý odpoví, pane, když jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít. Když jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě. Když jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou. Král odpoví a řekne jim, amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Potom řekne těm na levici, jděte ode mne prokletí do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům. Hladověl jsem a nedali jste mi jíst, žíznil jsem a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách a neujali jste se mne, byl jsem nahý a neoblékli jste mě. Byl jsem nemocen a ve vězení a nenavštívili jste mě. Tehdy odpoví i oni, pane, když jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení a neposloužili jsme ti? On jim odpoví, amen, amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mě jste neučinili. A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života. K tomu bych řekl jenom tolik, že někteří to vykládají jako sociální evangelium, že ke spáse stačí dobré skutky, ale to tak není. Tady se mluví o spravedlivých, kteří jsou ospravedlněni vírou v Krista, ale ta víra není romantická. Ta víra se velmi konkrétně projevuje v životě pro pána a v životě pro druhé lidi. Poněvadž víra nemá vyjádření, nevěříme pro sebe, abychom my měli dobrý pocit, ale věříme proto, abychom splnili vůli Boží. A tak já se nejprve se podíváme na Starý zákon a potom na některé texty z Nového zákona. Tak Bůh už před staletími vyjádřil určitou lásku k přistěhovalcům, k sirotkům a k vdovám a nabádal svůj lid, říká, vy jste taky byli přistěhovalci v Egyptě a tak je třeba, abyste měli soucit s těmi, kteří jsou na tom nyní, jako jste byli vy. Znalci hebrejštiny nám poradí a řeknou nám, že jsou dva typy cizinců, kteří přišli mezi boží lid. Cizinci s tím kladným známenkem, to jsou tam lidé, kteří tam přišli hledat nový domov, kteří se chtěli přizpůsobit, na které se stahovaly všechny požehnání božího lidu. A pak je tam víra v cizinci jako spíš jako cizáci. Lidé, kteří mají jiné úmysly, to slovo cizí je tam použít taky, když se obětuje cizí oheň, je pohanské, to je ta oběť, kterou pán Bůh nenávidí, a to jsou ti, kteří vnášejí něco zlého, to jsou ti, jak bychom dneska v češtině řekli, cizáci. Tedy identita těch prvních je, že jsou ochotní se vzdát i těch svých představ, pokud najdou domov, poněvadž ho potřebují. Takže ve Starém zákoně cizinci v tom kladném smyslu patřili k chráněné skupině obyvatel a Izraeli bylo uloženo a přikázáno, aby se k ním chovali spravedlivě a dokonce je mají milovat jako své bratry. Samozřejmě, že budou respektovat hodnoty a pravidla toho izraelského života, těch dodržování náboženských a etických předpisů. Můžete si najít 5. Mojžíšova 10, 17 až 19. Kdyby někdo to našel, můžete to přečíst. 5. Mojžíšova 10, 17 až 19. Pěkně nahlas. Ano, ten host tam je to slovo, které můžeme přeložit jako cizinec. Takže to je jedna věc, to požehnání, a mezi zlořečeními jsou i ti, kteří právě převracejí právo cizince. Zase na jiném místě zlořečený je ten, který převrací právo bezdomovce, sirotka, vdovy, cizince. Tedy, zjednodušeně řečeno, bude-li se Izrael chovat k cizincům spravedlivě a v souladu s Božím zákonem a záměrem, bude žít v hojnosti. Pán Bůh mu požehná. Pokud tomu bude naopak, nejenže se mu nepovede dobře, ale nakonec nad ním budou tito přistěhovalci vládnout. Tam je zvláštní paradox, jeden sociolog říká, pokud cizincům není poskytnuta patřičná péče a pokud nejsou příkazy, které se jich týkají, dodržovány, stanou se cizinci postupem času sami dominantní. To je druhá, třetí generace ve Francii, v Německu, v Anglii, kteří v podstatě ta západní Evropa si neviděla pořádně radek, vznikaly ty geta, takzvaný no-go zóna, tam se ani lidé bojí, ty policajti, a tam žijou v těch komunitách a z toho se rekrutují vlastně i ti bojovníci Islámského státu. To znamená, když se o ně dobře nepostaráte, oni nakonec se ujmou moci a budou dominantní. Jak probíhala tedy ta integrace cizinců? Jak se to dělo v božím lidě? V božím lidu. Tak co museli cizinci dělat? Musí dodržovat odpočinek v den smíření. Ať věří nebo nevěří, odpočinek, den odpočinutí musí ho slavit. Mohou obětovat zápalné oběti. Mohou. Přístup mají k Pánu Bohu. Mají zákaz požívat krev a zdechliny. Mají dodržovat řád v oblasti pohlavního života. Musí se vyhýbat modlu službě a lidským obětem. Nesmějí se rouhat Božímu jménu. Mohou slavit slavnost Beránka, připomínat si výjití z Egypta i jiné slavnosti. A v Levitiku v 19. kapitole jsou cizinci postaveni na stejnou roveň jako Izraelci. Spravedlivé zacházení s cizinci, s příkazem milovat je, bylo ale v orientu něco nevídaného. To tady vidíme, jak Pán Bůh už ten Izrael vedl, byl úplně nad všechny ty standardy tehdejšího světa. A podle teologů je takové přikázání chápáno jako jeden z vrcholů pěti knih Mojžíšových. Tak tedy zrovnoprávnění cizinců s Izraelci, jak v tom právním vztahu, tak v té sociální rovině. A znovu jim připomíná, vy jste taky byli kdysi cizinci v egyptské zemi, tak se do toho zkuste vžít a buďte k ním otevření. Tím se zároveň ukazují i limity biblického chápání, totiž nárok na cizince, aby převzali náboženský a hodnotový systém přijímající země. Myslím, že to je právě ta otázka klíčová dnes při tom přijímání cizinců. Je zde napětí, do jaké míry se integrovat a do jaké míry si zachovat vlastní identitu. Co je ještě možné a co už možné není. Proto je třeba docenit zákonodárství Starého zákona ve vztahu k cizincům, neboť jeho přikázání ochrany a respektování cizinců nemá ve starověku obdoby. Bůh je představen jako ten, který miluje cizince. Přes určitou podmíněnost otevřenosti Izraele ve vztahu k cizincům jsou starozákonní výpovědi svědectvím o úctě vůči cizincům, která je teologicky zakotvena v božím jednání, v té nové identitě, kterou měl boží lid a lidé, kteří se k ním připojili, tak měli stejné možnosti. Takže vztah k cizincům a péče o ně patří k jednomu z nejdůležitějších témat Starého zákona. Tak to je Starý zákon. V Novém zákoně nenajdeme takové přísné vyměření, jak se chovat k cizincům, protože tam platí to základní pravidlo. V Kristu není ani muž, ani žena, ani řek, ani žid, ani otrok, ani pán. Ale základní otázku, když otevřeme Nový zákon, tak by jsme si položili, co by dělal Ježíš. Jak by pán Ježíš, kdyby tady s náma teďka byl, a on je samozřejmě duchovně přítomen, ale kdyby jsme se ptali, tak jak to vidíš, tu situaci, co máme dělat. Jak by pán Ježíš řešil krizi spojenou s přijímáním uprchlíků. Asi by se nezabýval nějakou migrační politikou jako téma. Ale asi by se vyjádřil k lidem v nouzi, na cestách, bez střechy nad hlavou, ukřivděným, opuštěným, vykořisťovaným, na kterých bylo páchano násilí, lidem, kterým byly odebrány orgány a krev, aby si mohli zaplatit cestu přes Středozemní moře. A možná by sám řekl tu větu, kterou jsme učetli. Byl jsem na cestách a přijali jste mě. Co jste učinili mým bratrům, mě jste učinili. To, co nás fascinuje, je, že jak se Pán Ježíš choval velkoryse k menšinám. K lidem, kteří patřili ne k majoritní té pravé společnosti, ale kteří třeba měli i jinou víru. Právě toto na Kristu fascinuje a ukazuje na stejný vztah potřebným, jako má otec, jak jsme to viděli ve Starém zákoně. Například pohrdaní Samařané, kteří Krista nepustili do své vesnice. Později navštívil a pobýval u nich několik dnů. Vyučoval je o Božím království, proměňoval svojí láskou a máme ty dva příběhy, rozhovor se ženou, se Samařankou a příběh milosrdného Samařana patří mezi vrcholy evangelijní zvěsti. No. Tam leží zbitý člověk a levíta a kněz ho obejdou a přijde tam ten Samařan, podívá se na to čeka, podívá se na občanku, jaký je národnosti, jestli tam je nějaký náboženská příslušnost a podle toho mu pomůže nebo ne. Tady vidíme, že to tak není, že vlastně je poslán k tomu, aby milosrdenstvím hnutca a udělal ten čin lásky. V Novém zákoně a v raných spisech není problematika cizinců tak výrazně tematizována, jako ve Starém zákoně, což bylo dáno tou církví po velikonoční, kde vlastně ta boží milost se vztahuje na celý svět, na všechny lidi bez rozdílu. Je zde řada textů svědčících o překročení etnických hranic. Jděte do celého světa, kažte evangelium všemu stvoření. Je tam ta nová identita božího lidu. Immanuel, Bůh je s námi, Pán Bůh je s námi, kdekoliv jsme, je s námi tady v Česku, je s námi na opačném konci světa. A přitom, jako by se Pán Ježíš do světa vůbec nehodil. Přišel do svého vlastního a vlastního nepřijali. I křesťané jsou na této zemi cizinci, byť sdílejí s ostatními jejich osud, neboť mají svou vlast v nebi. Tak samozřejmě jsme Češi, máme rádi tu naši kotlinu, ale při těch písničkách, které jsme dneska zpívali hned při těch dvou, mi bylo úplně jasné, že my máme to světoobčanství. Je dobře, abychom byli dobrými Čechy, ale tady nesmíme srůst z tohle zemí. Jsme povoláni k vyššímu poslání. A myslím si, že potom, když přijdou i těžkosti, a přijdou těžkosti a přijdou samozřejmě i radosti, a že člověk má tu identitu v Kristu, tak nakonec nás zajímá, jaká je Boží vůle, jak nás Pán Bůh chce vést v dané situaci. A tak možná máme někdy takový pocit odcizenosti v tomto světě. A to je možná dobře, poněvadž hledáme ten nebeský domov. Když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si udělal takových 5 závěrů, co by mohly platit pro dnešní církev, jak vlastně vnímat tuhle problematiku. A znovu říkám, že neřeším nějakou tu migrační politiku, ale tam si můžeme být jistí, já jsem v takovém pracovním týmu Ministerstva vnitra za Ekumenickou radu církví a za ČBK, tam byl pan Holub, teďka tím biskupem v Plzni, tak tam byl někdo jiný. A mohu vám říct, že ministr Chovanec a spol, ty by nepustili ani myš, pokud možno minimalizovat někoho, kdo by hledal azyl v naší zemi. Včera jsem mluvil s jedním poslancem, který vytváří platformu pro evropskou kulturu, vymezenou vůči všem cizincům. Takže myslím si, že v té kooperaci mezi státem a cizincem se nemusíme bát, že by tento náš stát byl příliš otevřený a že by nám tady proklouzli nějaký zlí lidé. Ale to, co musíme my sledovat, co Pán Bůh chce říci této společnosti skrze církev. Jaké poslání církve v této době. A když se do toho trefíme, když poznáme Boží vůli pro naše sbory a pro celou církev v Česku, přátelé, tak to bude revoluce. Proč? Podívejte se ještě před 2 lety, jak proti restitucím a proti těm křesťanům a tak dále. Přišla migrační vlna, expanze islámu do Evropy a lidé se začínají ptát po křesťanských hodnotách. Ptají se na, co jsou to křesťanské hodnoty. A když vidíte ty politiky, kteří o tom mluví, tak oni ani netuší, co jsou to křesťanské hodnoty. První Bible a desatero, potom rodina a mohli bychom pokračovat. Dneska se potom lidé ptají. Ale ta láska musí mít projev. Ta láska se musí dít. Tak podívejme se na takových pět poloh církve, na které si musíme nějakým způsobem držet. Samozřejmě je to takový pohled z mé strany, můžeme o tom vést rozhovor. Ale to prvé platí, že církev je hlasatelka jednoty lidského pokolení. Člověk je stvořen k Božímu obrazu a před Bohem jsou si všichni lidé rovni. Amen? Amen. Všichni jsme si rovni, všichni jsme stvořeni k Božímu obrazu. A tak církev musí být jakýmkoliv odpůrcem jakékoliv formy rasismu, nacionalismu, xenofobie. Staví se proti nenávisti vůči cizincům. A víte, že se to dá velice spojit. Dostal jsem brutální video, nelidské video, jak tam podřezávají lidi. A tak křesťané, co ty na to, bratře? A říkám, no já, to je odsouzení hodné, to je šílené. Ale možná ty podřezání tam nejsou jenom křesťané, tam jsou možná Arabové stejného vyznání, jak vidíme, že se děje. Je třeba být proti jakékoliv formě násilí, nenávisti. Hlásá a sama praktikuje církev pohostinnost, solidaritu, sdílení vůči nejchudším. Církve jsou znamením toho, že nacionalismus, rasismus a xenofobie jsou neslučitelné s křesťanským poselstvím. A tak církve napomáhají utvářet společenství ve smyslu pokoje a trvalého míru. To je naše poslání. A žel, samozřejmě v tom spektru křesťanů slyšel jsem rasistické výroky na adresu Romů v naší církvi. To vám sevře úplně srdce. Vím, že to není jednoduché. Vím, že to pracoval jsem s dětmi v Ústí nad Labem romskými. Ale to jsou taky boží stvoření. A když se jim nebudeme věnovat, tak se stane přesně to. Oni budou rozebírat tu naši kulturu a ty naše výmoženosti. Tak tedy církev jako hlasatelka jednoty lidí před Bohem a všichni jsme božími dětmi před boží tváří. To druhé, církev je obhájcem lidských práv a zastánce slabých. Je tedy obhájcem cizinců, jimž se plných práv nedostává. Zvláště těm, kteří nemohou najít zastání. Církev potřebuje držet prst nad tepu doby. Když jsem už zmínil to Ústí, tak tam byl utečenec, který se nenazývalo azylová střediska, to byl utečenecký tábor. A tam byla jedna černovská rodina, která chodila do našeho sboru. Ta manželka se jmenovala Ituhan. Jednou šla po Fučíkovce, tehdy dneska Masarykova, a zedníci z Lešení po ní házeli úlomky z cihel a písek a maltu. A jeden úlomek byl větší a zranil ji, takže hned šla. A posmívali si a nedávali do opic a podobně, jo, jde domů. Tak šla k lékaři, aby to ošetřili. Ty museli zapsat, jak se to stalo, ona jim to pověděla, tak teď si to začali jaksi prověřovat, že zedníci, takže to bylo hned naproti poliklinice a ti zedníci řekli pravý opak, že ona se jim posmívala, že ona jim nadávala a takže jenom jim opláceli. No. A teď to normálně bylo, že ona ještě neměla ani zelenou občanku nebo ten možnost trvalého pobytu, tak v podstatě byla ztracena, byla připravená to, že bude vyhostěna. No a my jsme začali psát dopisy, že to tak nebylo, že to bylo jinak. No a trvalo to několik měsíců a nakonec se to obrátilo, oni usvědčili a byla obhájená, mohla zůstat. A dneska jsou, nevím ještě, jestli jsou tady, nebo se vrátili, ale pak několik let byli členy našeho sboru. Takže sbor se jí zastal a psali se dopisy a podobně. Takže možná je to maličkost, jeden případ. Pán Bůh nás nenese, nebo nebude hledat naši odpovědnost za to, co nemůžeme ovlivnit, co se děje. A tam, kde žijeme, tam můžeme nějakým způsobem projevit, že jsme zastánci slabých. Církev je místo integrace. Má být místem již toho propojení ze své podstaty. V Kristu jsou překonány všechny hranice a rozdělení. V Kristu můžeme utvářet krásné společenství Božího lidu, kde jsou otevřené dveře pro každého, kdo touží. A ta pomoc má, ta integrace má několik forem. V současné době taky jsme řešili problém čínských křesťanů. Napsali jsme k tomu taky na ministerstvo a na vládu a tak si mě pozval náměstek ministra Chovance, poněvadž cizinci do půl roku, do 6 měsíců by měli být ukončeno azylové řízení a buď to by měli dostat azyl, anebo vyhoštění. A ti Číňani, někteří jsou tam přes rok a nikdo nic nedělá. Teďka dokonce TOP 09 před volbama se toho chytla. Tak jsme taky si stěžovali a chtěli jsme se zeptat, co a jak. A velice otevřeně, že netušili, že někteří jsou tam tak dlouho, pan zase, pan ředitel, nahrává se to?
Tak zahoď mikrofon. Třeba se dívat na ty Číňany z jiného pohledu.
Takže ano, je to místo integrace a můžeme pomáhat. A zase nejenom, čiňte dobře všechněm, nejvíce pak domácím víry. Samozřejmě, chceme pomáhat našim bratřím a sestrám, ale čiňme dobře všichni. Takže schopnost přijmout druhé lidi vypovídá o života schopnosti obecenství. I o věrnosti k té identitě Božího lidu. Ano, hledáme nebeského doma, pojďte s náma, jdeme spolu. Velmi konkrétně bych si to představil asi tak, že kdyby se ukázalo, že projdou tím, to jsou takzvané bezpečnostní prověrky, zdravotní prověrky, xkrát se to opakuje, a když je potom dostanou ten azyl, tak si hledají práci a hledají si místo k bydlení. A teď si představte, že vám nabídneme jednu rodinu, tak vy si pronajmete byt tady někde v paneláku, nebo kde jedna, plus tři, nebo co, co vás to budete mít, 1-2 roky, a možná někdo doma už je v důchodu, může učit česky, občas s nimi zajít nakoupit. A tam se ukáže, jestli se chtějí učit česky, jestli chtějí pracovat. A pak, a to si myslím, že dneska by se měl změnit takzvaný dočasný azyl. A když se ukáže, tyto lidi mají zájem žít mezi námi, proč by nemohli dostat zájem? Nemají-li? Tak samozřejmě musí být ještě jiné řízení. Ale myslím si, my máme 76 zborů v České republice, 76 rodin. A některé velké by mohly mít 2-3 rodiny. A najednou se něco posune i v našich životech. Posune se v našem společenství, v našem sboru. A ať nevěřící lidé mají křesťanské rodiny, a my si vezmeme ty muslimské. By se nevěřili, jaké příběhy obrácení jsou mezi muslimy. Často skrze sny, až se vůbec nedostanou pod vliv do shromáždění. Skrze sny vidění. Nedávno uvěřil nějaký borec, o půlnoci, muslim, jo? O půlnoci mobil, tam SMS-ka, Ježíš je syn Marie. Tak zaklapl, že šel spát. Tuším, že to bylo v Alžírsku, ráno šel do práce a tam teda mohou křesťané se nějakým způsobem projevovat a slyšel tam předvánoční koledy a písničky o narození Pána Ježíše z Marie. On si to propojil. V tu chvíli tam to Boží moc vedla k pokání, prožil obrácení, dneska je kazatelem z jednoho velmi rostoucího sboru. Kazatel Firla náš, Havířov, tam je azylové středisko, a oni mají klub pro cizince ve svém sboru. A někteří lidé už ověřili. Jedna rodina, to je příběh na příběh, jo? Syrská rodina, z Iránu. Učí se česky, rodina adaptabilní, pracoval v Hlas Ameriky v Praze, v Centrále, Svobodná Evropa. A nechtěli mu dát Pan přiletěl letadlem, dostal špatnou bumážku na Ruzini, musí se vrátit. On říkal, že už z Eteru pan pracoval ve Svobodné Evropě, tak už to jeho jméno bylo známo a oni na to nebrali vůbec úvahu. Postavili se za to církve, postavili se za to přátelé z té Svobodné Evropy a dostali azyl. Takže vidíme, někdy stačí málo. A je to součástí toho našeho každodenního života, jak se k tomu můžeme vyjádřit. Církev je místem pomoci a můžeme pomáhat lidem v různých situacích. No a to je to čtvrté. Církev jako místo pomoci, pastorační péče, poradenství, kontakt na odboru sociální a právní pomoci, stávat se skutečným přístavem pomoci a naplňovat to Kristovo poslání. A poslední, po restitucích a po odluce církve od státu se pokoušíme o tzv. Kooperační model mezi církví a státem. Jedna z věcí, proč se nepodařila gen 21, generace 21, ti křesťané, byla v tom, že ten původní záměr, ta dohoda mezi ministerstvem vnitra a gen 21 byla v tom, že oni zaplatí těm 150 letenku do Česka, oni absolvují několik měsíců v těch integračních střediscích a pak si je gen 21 rozdělí, jak se rodiny hlásily po republice. Jenže zase to jednání nebylo úplně ideální, protože to byla úplně novinka a nakonec ministerstvo vnitra říkalo, udělejte si to všechno vy. A oni neměli tu zkušenost, jo, jak teďka vést ty lidi v té první fázi a tak tam potom hledali nějaký ty rekreační střediska, jo, a bylo to takový jako slepený ty první měsíce. No a tam se začala mat chleba, pak se už ani nedostala. A samozřejmě víc, jak většina lidí se integrovala, ale řada z nich potom odjela a vláda to stopla a možná je nad tím takový divný opar. Ale mnoho lidí je dneska mezi námi, ale myslím si, že tady právě role státu je udělat ten výběr. Oni mají ty informace a tady musíme spolupracovat, nechat je a potom, když ti lidé projdou tím sítem, tak nejenom církve, ale samozřejmě mnohé jiné organizace se jim mohou věnovat. Tak je na státu a na ústavních činitelích, aby se starali o bezpečí naše i přijímání uprchlíků, aby udělali správná rozhodnutí. No, asi spíš k závěru. Cituji tady jistého sociologa, který říká křesťanského, cizinec nás vyzývá ke změně, k novému promýšlení naší vlastní identity a k novému uspořádání našich pečlivě schraňovaných priorit a vybudovaných jistot. Jo? Jsme hezky zabydlení a teď to někdo naruší. Takže Pán Bůh nás tomu vede, možná připravuje, nevím, ale je dobré vědět, jaký je Boží pohled na ty, kteří přichází. A na závěr se vrátím k tomu textu z Matouš 25. Je zajímavé, že na tom posledním soudu se odehraje zvláštní věc. Tam je napsáno, že všechny národy budou shromážděny před krále, před pána. A tak máme, představte si před očima všechny národy, to velkolepé shromáždění všech národů. A vidím tam ty krále a císaři a pohlaváři, možná i církevní, a všichni stojí před synem člověka. A člověk by očekával, že se budou řešit veliké věci. Historické pravdy. Která církev byla ta nejlepší? Která měla to nejčistší učení? Místo toho se řeší maličkosti až detaily. Kdo dal chleba krajíc bezdomovci? Kdo se nechoval xenofobně k uprchlíkům? Kdo neprohdal vězni? Kdo navštívil nemocného? Zkrátka, jakoby rozhodovali zdánlivé maličkosti všedního dne. A tak to, ten dnešní večer nás, to je vlastně otázka, jaké jsou naše priority, jaká je naše křesťanská identita, kam patříme. Patříme opravdu Kristu a pokud patříme Kristu, tak kež by nám znělo v uších jeho slovo, byl jsem cizincem a přijali jste mne. Takže asi tolik takový pohled do starého a nového zákona v té směsici toho, co se kolem nás děje a co slyšíme a vidíme, abychom si nenechali vzít Boží lásku. No, ta je široká, ani úzkoprsá, ale zase nesmíme být naivní, potřebujeme být moudří a tam se mi líbí had a holubice. Jak to tam je v písmu? Buďte jako hadové, obezřetní jako hadové a čistí, prostí jako ta holubice. Takže to je takový to napětí, které možná může charakterizovat i tu migrační složitou vlnu, která se valí na Evropu. A říká se, že to je do předehra, že klimatické podmínky, které se mění, voda, hlavně jde o vodu, ta se posouvá, ta vyprahlá, ten pás kolem rovníku se posouvá na sever i na jih. Takže lidé už nepůjdou jenom za bezpečím, ale existenciální otázky, že zachování lidského života. Ale to jistě Pán Bůh má všechno ve své ruce a my se bát nemusíme. Buďme jenom připraveni jako církev, jako společenství Božího lidu v Rakovníku k tomu, abychom splnili svoje poslání. Tak máte nějakou píseň, která se vám tak nějak s tím propojuje, anebo kterou jste si od rána zpívali, tak si s vámi zaspíváme.